ефірі Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У студії Тетяна Поклад. Доброї раніці. Починаємо програму випуском новинок. Ситуація у Білорусі, так само закриття у Мінську офісу АБС, обмірковувалися у Комітеті по демократіях, правах чоловіка і гуманітарних питаннях Парламентської асамблеї АБС. У слуханнях брала удзел і офіційна білоруська делегація. Беларусі трэба будзе прайсці яшчэ доўгі шлях да дэмакратыі і забеспячэння сваім грамадзянам доступу да ўдзелу ў дэмакратычных працэсах, заявіў кіраўнік кароткатэрміновай місіі назіральнікаў АБС на выбарах у Беларусі Тоні Лойд. Старшыня адмысловай рабочай групы парламенцкай асамблеі АБС па Беларусі Ута Цапф выступіла за нэўтральнае расследаванне падзей у Мінску, якія адбыліся пасля прэзідэнцкіх выбараў. Сёння Сойм Польшчы прыме рэзалюцыю з асуджэннем рэжыму Александра Лукашэнкі за гвалт і рэпрэсіі супраць беларускіх грамадзян пасля снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Учора праект дакументу падтрымалі ўсе парламенцкія аб'яднанні. Паводле МЗС Беларусі, на момант пачатку народных хваляванняў у Лібіі знаходзіліся каля 100 беларускіх грамадзянаў, дадому ўжо вярнуліся дзеці дыпламатаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Улады ЗША заявілі, што падтрымліваюць выключэнне Лібіі з Рады ААН па правах чалавека. Прадстаўнікі ЗША падкрэслілі, што лібійскі ўрад парушыў правы лібійцаў, спрабуючы здушыць выступы супраць лідара краіны Муамара Кадафі. У будынку Рады Еўразвязу выява Кадафі была знятая са сцяны, на якой змешчаныя фотаздымкі кіраўнікоў Еўразвязу з лідарамі замежных краінаў. Міністр замежных справ Нямеччыны Гіда Вестервеле заклікаў падтрымаць мірных дэманстрантаў у Лібіі і дамагацца спынення гвалту ў краіне. У Каіры на сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром Лігі арабскіх дзяржаваў Амрам Мусой Вестервеле сказаў:
«Мы павінны ўсе разам выказаць салідарнасць і падтрымку ўдзельнікам мірных пратэстаў. Гэта таксама значыць, што ў выпадку, калі гвалт не спыніцца, нам трэба будзе абмеркаваць санкцыі і канкрэтныя дзеянні».
Міністр замежных справ Нямеччыны Гіда Вестервеле. Аддзяленне Аль-Каіды ў паўночнай Афрыцы заклікала мусульманаў падтрымаць паўстанне супраць лідара Лібіі. У заяве, змешчанай у інтэрнэце, гаворыцца, што Аль-Каіда будзе падтрымліваць паўстанне ўсімі сродкамі. У Лібіі тым часам працягваюцца сутыкненні сілаў бяспекі з пратэстоўцамі. Сілы бяспекі, верныя Кадафі, учора атакавалі ўзброеныя аддзелы антаўрадавых сіл у Місраці, трэцім паводле велічыні горадзе Лібіі. Паведамляецца, што сутычкі адбыліся каля лётнішча на ўскраіне гораду, аднак цэнтр застаецца ў руках апазіцыі. Верныя Кадафі сілы таксама атакавалі апазіцыянера ў горадзе Завія на захадзе ад Трыпалі. Францыя і 5 іншых паўднёвых чальцоў Еўразвязу мяркуюць, што ў кантэксце паўстання ў арабскім свеце Брусэль павінен выдаткоўваць больш грошаў на міжземнаморскі рэгіён за кошт сродкаў, выдзеленых раней на постсавецкія краіны. З такім лістом да кіраўніцы знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон звярнуліся міністры замежных спраў Францыі, Іспаніі, Грэцыі, Мальты і Славеніі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступнай праз гадзіну, а цяпер паўтор учорашняй праграмы.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Вышэйшы гаспадарчы суд вырашыў запрасіць на наступнае паседжанне па справе аўтарадыё дырэктара інстытуту мовазнаўства Александра Лукашанца, каб разабрацца ў фразе «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы». Каля 70 вернікаў і актывістаў звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам запатрабаваць ад уладаў спыніць рэпрэсію краіне і вызваліць усіх палітвязняў. Госць эфіру манах дамініканін, філёзаф і публіцыст Пётра Рудкоўскі. Выйшаў на волю актывіст БХД Вадзім Камбанчук, які адбыў за кратамі 10 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. Супраць былога дырэктара холдынгу «Пінздрэў» Ларана Арыніча завялі крымінальную справу, яму пагражае да 10 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Ці праявіцца ў Беларусі грамадскае незадавальненне з нагоды пераходу з 1 ліпеня на расійскае мыта на ўвоз аўтамабіляў? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Сітуацыя ў Беларусі, а таксама закрыццё ў Менску офісу АБСЕ абмяркоўваліся сёння на пасяджэнні агульнага камітэта па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ. У слуханнях у Вене ўдзельнічала і афіцыйная беларуская дэлегацыя. Пра магчымасць супрацоўніцтва з АБСЕ гаворыць Лідія Ярмошына, чыю працу на выбарах гэтая структура не прызнала бездакорнай.
Любой диалог, он должен учитывать интересы обеих сторон. И поэтому, если бюро по демократическим институтам будет учитывать мнение Беларуси, а не рассматривать его как проштрафившегося шкалера, то я думаю, что диалог возможен.
Журналістку Наталлю Радзіну, якая праходзіць па справе 19 снежня, папярэдзілі ў міліцыі, што яна не мае права пісаць артыкулы з выказваннем сваіх меркаванняў, заяваў і заклікаў. У лісце з турмы Аляксандр Фядута просіць даслаць яму рэчы на наступныя 3 месяцы, а Мікалай Статкевіч – травяныя зборы. 500 даляраў заробку ізноў сталі марай. У студзені сярэдні заробак у параўнанні са снежнем скараціўся на 13%. Адначасова ў гору пайшлі цэны. Гаворыць рабочы на стану Уладзімір Кунцэвіч.
Так давно не было, што вот такі скачок коштаў, што людзі пачалі браць чэкі і глядзець, на чым можна сэканоміць. За ўсё трэба плаціць, і за тое, што выбралі, таксама трэба плаціць.
Шклоўскі КДБ турбуе давераных асоб Уладзімира Някляева, а Віцебская управа КДБ шукае сведак падзеяў 19 снежня нават за мяжой. МЗС Беларусі ўдакладняе, што на момант пачатку народных хваляванняў у Лібіі знаходзілася каля 100 беларускіх грамадзянаў. Дадому вярнуліся дзеці дыпламатаў.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Выйшаў на волю актывіст БХД Вадзім Камбанчук, які адбыў за кратамі 10 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. На судзе ён не адмаўляў свайго ўдзелу ў мітынгу, сказаў, што прыйшоў як нязгодны з фальшаваннем выбараў для мірнага пратэсту. Навіны з жыцця палітвязню падае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
За некалькі гадзінаў да вызвалення з ізалятару на Крэсціна Вадзіма Камбанчука вывезлі ў КДБ і дапыталі як сведку падзеяў 19 снежня. У ізалятары на Крэсціна Вадзім Камбанчук адбываў 10 сутак арышту за ўдзел у мітынгу на плошчы незалежнасці, а затрымалі актывісты БХД на беларуска-літоўскай мяжы ўвечары 13 лютага. У Камбанчука мытнікі забралі інфармацыйныя матэрыялы пра падзеі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў і склалі на яго аж на 2 пратаколы і нібыта за хуліганства. Вадзім згадвае свае прыгоды.
Мали на помежном переходе Каменный Лох 5 годин. А потом, когда приехали ашмянская милиция, завезла в ашмянский РУВД, сказали, чему я там буянил. Я просто не в курсе был, что помежники за этот час на меня 2 рапорта написали, что я буянил на межи. Ну, я спочатку думал, и ашмянские милиционеры сказали, что на полный суд будет в Ашмянах за эту межу. И потом в обед на наступный день приехали комитетчики, 4 человеки, на микроавтобусы поездили меня в Минск.
Я без вами выходили все в Минску на Крестина.
Нормалёво, в принципе. Я езжу с ними. Там, конечно, на Крестина вел трохи с высшим контингентом, чем наши хлопцы и девчата, ну, яких 19 затримали. Ну, але так, все терпимо.
Вадзім Камбанчук сказаў, што на судзе не адмаўляў свайго ўдзелу ў мітынгу, што прыйшоў як нязгодны з фальшаваннем выбараў для мірнага пратэсту. Таксама Вадзім Камбанчук згадаў, што ў камеры, дзе ён бываў арышт, хутка перасталі падсяляць новых арыштантаў. Альбо не хацелі, каб больш людзей ведала пра тое, што тут яшчэ сядзіць палітычны, альбо баяліся, што я буду адмоўна ўплываць на іх звычайны кантынгент, мяркуе Вадзім Камбанчук. Паводле ягоных назіранняў, большасць цяперашніх сядзельцаў на Крэсціна палітычнымі падзеямі не цікавяцца. У іх свае проблемы, связанные с алкоголем и наркотиками, каже Вадзім Камбанчук.
Меня еще вчера на Крестина проверяли на полиграфе. попадет 19 числа.
Так что вы по этому делу будете свидетелем неким?
Так, они меня в якости свидетеля сегодня брали показания уже в самом комитете. Справа об массовых беспорядках. Свечение, можно сказать, про себя оказал, что я робил.
До інших подей життя плитвязнев. 24 лютого адвокат Игорь Попковский подал скаргу на присуд, який 17 лютого вынес Фрунзенский районный суд активисту штабу Некляева Василию Парфенкову. Суд полечил Парфенкова виноватым во уделе в массовых непорядках 19 снежня и покарал 4 годами колонии строгого режима. Адвокат Попковский меркуя, что вина ягоного подворонного не была доказанная. Не было установлено, что миновито ён разбивал двери дома ураду. Не было знайдено речевых доказов этого злочинства. И тому тое, что суд постановил спогнать с Парфенкова 14 миллионов рублей в якости компенсации стратов, адвокат так само лечит несправедливым. Суд Ленинского района Берестя спынил вытворчесть по воде администрационной справы активиста Руху за свободу Константина Турчаняка, який был затриман 19 снежня у Берести на мясцовой площади Ленина у 23 годины. Справу спынили, бо скончился термин притягнения до отказности, поведаю праворонца Роман Кисляк. 1 соковика у Фрунзенском суде Менска будет разглядженная криминальная справа Александра Молчанова, обвинувачанного в деле подеек 19 снежня. Александр Молчанов был затриман 6 студеня в Борисове. Ему высунуты обвинувачения по другой частце 293 артикула Криминального кодексу. Молчанова тримают под вартой у СИЗА КДБ. Это уже 5-я по лику справа, якая будет разглядаться 1 соковика. У наступный вторник отбудутся так само процессы над Александром Атрошенковым, Дмитром Новиком, Дмитрием Медведем и громадянами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым.
З Менску повідомляв Олег Груздзілович. Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе працягваліся слуханні па пазовах аўтарадыё да міністэрства інфармацыі аб прызнанні несапраўдным папярэджання і спыненні вяшчання. Амаль 3 гадзіны асноўным прадметам абмеркавання была фраза, якая ўтрымліваецца ў перадвыбарчай праграме Андрэя Саннікава. Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы. Выявілася, што лінгвісты яе ацэньваюць па-рознаму, расказвае Іна Студзінская.
Менавіта фразу «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы» Міністэрства інфармацыі палічыла экстрэмісцкай і заклікам да масавых беспарадкаў. Адвакатка аўтарадыё адстойвала сваю пазіцыю, што выказванні могуць быць прызнаныя экстрэмісцкімі толькі па рашэнні суду. У фразе няма і намёку пра канкрэтную плошчу, дзень і гадзіну збору. А што да ўжывання слова «кухня», дык літаральна 19 лютага Александр Лукашэнка вымавіў публічна: «Я хачу, каб у нашай краіне людзі не толькі на кухнях шапталіся і нешта абмяркоўвалі». Прадстаўніца Мінінфарму настойвала на тым, што ў пэўных умовах напярэдадні выбару слова «плошча» стала хадзячай назвай, і пры ўзгадцы пра плошчу ў беларусаў паўставала, так бы мовіць, асацыяцыя менавіта з Кастрычніцкай плошчай вечарам 19 снежня. Прадстаўніца абвінавачвання прокурор Марына Папова выказала падобнае меркаванне.
Очевидно, што данная фраза звучала в перыяд найболей актыўных палітычных событий в нашай стране, в перыяд избирательной кампаніі, тем более уже на последнем ее этапе, безусловно, каждый понимал о том, что понятие слова «площадь» означает только одно – призывы прийти 19 декабря на площадь для участия в несанкционированном массовом мероприятии.
На пытание судьи, те заявляется это официальным заключением прокуратуры, Марина Попова отказала.
Представленная суду информация не является заключением компетентного государственного органа. Вместе с тем мы полагаем необходимым довести до мнения суда позицию прокуратуры.
Мининфарм принес у суд надрукаванае меркаванне дырэктара Інстытута мовазнаўства, члена корэспандэнта Акадэміі навук Александра Лукашанца, які лічыць, што прымаючы да ўвагі камунікатыўны кантэкст, у асобных выпадках згаданая фраза магла быць успрынятая як заклік. Аўтарадыё са свайго боку таксама замовіла заключэнне ў кандыдата філалагічных навук, судовага эксперта Аксаны Шчарбаковай, якая прыйшла ў суд і настойвала, што закліку ў фразе няма. Гэта ў лепшым выпадку лёзунг «Шчалту купляйце беларускае». Але до гэтага столькі разоў паўтаралася пра сакральны сэнс слова «плошча», што нават суддзя Валер Шобік наўпрост запытаўся ў лінгвіста Шчарбаковай.
Смысл сакральны появляецца?
Здесь сакрального смысла в данном ролике нету. Тут совершенно выхолощенный, бледный текст. И воспринимается он, именно этот звучащий текст, как призыв куда-то пойти, не может, потому что скороговорка – очень быстрая речь, обезличенная речь. Ту информацию именно в той форме, которая прозвучала на авторадио, я бы не восприняла никак.
Судья Валер Шобек полечил, что разыходжение у оценках лингвистов перешкаджают дальнейшему разгляду справы. И каб разобраться в умовных калізіях, вирішив запросити на наступне посідження 9 заковіка директора Інституту мовознавства Олександра Лукашанца.
З Мінську передавала Інна Студзінська. Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня». І зараз даємо слово одной з наших слухачок.
Олександр Григорович, я починаю з тобою діалог. Я буду виступати под прозвищем Теклі. Усе, що я думаю, я буду висказувати по цьому телефоні. Значить, Текля перша. Не треба військовців накеровувати, як подавляти народ. Ти вже дорвався від народу. Ти ведаєш, мой старейший син за тебе. Молодший ні за кого. Я голосувала за Романчука, я вже отримала. Так ось Текля тобі повідомляє. Не треба полохати людей. За тебе, Олександр Григорович, половина, видать, людей йде. Тому що учора моєї родної сестри, муж, так сказати, гражданський, сказав, за батьку порву голову, я вельми його люблю, він мені подобається, і все, все, все. Коли хочеш узнати, я тобі скажу, хто. Ти мені не подобаєшся, тому що ти одорвався від людей.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня». 1 липня Білорусь повисить мита на увоз автомобілів фізичними особами до узровню ставок Митного Союзу. Про гэта сьогодні на посіджені комісії Палати представників повідомив намісник старшині Державного митного комітету Сергій Борисюк. Це означає гэты крок, що Білорусь не може відстояти інтереси своїх громадян у рамках митного зв'язу, ці проявиться у Білорусі громадське незадовольнення з нагоди гэтага непопулярного рашення. На гэтае питання Віталя Циганкова отказує юрист і предпримальник Сергій Балыкін.
Бліц-аналіз свободи.
Ми спробували відстоювати свої позиції по захованню раніших ставок, у виніку чого отримали годову терміновку. Вона закінчується 1 липня, повідомив Борисюк. Вокол гэтай теми шмат велося розмову, особливо недзе полгоди, год назад, потім вона трошки притихла. Але це означає ось гэтае повідомлення, гэтае рішення, тое, що Беларусь не здолела стаяць інтересы своїх громадян у гэтым питанні у сэнсі ставок на увоз автомобіляў.
Цікаво, яких громадян і які інтереси? Щиро кажучи, автомобільні дилери, яны ж так само з'являються громадянами Білорусі. І бізнесовці, які займаються автомобільним бізнесом, це ж так само громадяни Білорусі. Так що інтереси гандляров новими автомобілями все-таки більш ніяк отрымаліся обороненими.
Ну, можна сказати, що вот ці дилери, які возять нові автомобілі, все-таки їх непорівнально менш у порівнянні з тими старими автомобілями, які возяться звичайними громадянами, а цим займаються десятки тисяч.
Ну, так і натурально. Рішення прийнято цілком на користь російських олігархів, російських автомобільних витворців, а так само тих буйних бізнесменів з Білорусі, які гандлюють автомобілями. Простим громадянам буде більш тяжко набити автомобілі, вони будуть коштувати дорожей, узровень життя знизиться, але ж ніхто на цьому отримає певні гроші.
Глядзячы на то, што гэта рашэнне было аб'яўлена яшчэ год таму, многія даволі доўга не верылі, што гэта адбудзецца 1 ліпеня, думалі, што беларускі бок неяк зможа гэта адкруціць альбо адмініць. Чаму, на вашу думку, гэта не было зроблена? Ці азначае гэта, што ў рамках мытнага саюзу афіцыйна Мінскаму не заўсёды ўдаецца адстойваць свае інтарэсы?
Ну, безумоўна, не заўсёды ўдаецца, а часцей за ўсё нават не ўдаецца. Але ж пакуль што яшчэ рашэнне не прынятае. Магчыма, яшчэ яно будзе неяк пралангіравана і працягнута тэрмін дзеянняў гэтых льготных мытных пошлінаў. Усялякі могуць быць сценары. Могуць і працягнуць тэрмін дзеяння льготаў, могуць дабіцца гэтага. Для гэтага ж галоўнае, каб былі нейкія грамадскія кампаніі, каб беларускія грамадзяне не сидели мовчки. Головне, каб був некий протест, или буде убачено, що це вельми непопулярна мера, і коли гэта, і вона буде сустракати супротив, так махчима, і белорусські влади будуть лепш боронити інтереси белорусських громадян.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталя Циганкова відказував юрист і предпринимальник Сергій Балыкин. У ефірі «Начинає свободи. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Нагадаю, основні теми. Вищий господарчий суд вирішив запросити на наступне посідження по справі Авторадіо директора Інституту мовознавства Олександра Лукашанця. Коля 70 вірників звернулися до католицького єпископату з закликом запотребувати від влади спинити репресії в Україні і визволити усіх політв'язнів. Вийшов на волю активіст БХД Вадим Кабанчук, який відбув за кратами 10 суток за акцію протесту 19 снежня. У регіонах протягується хваля допитів активістів опозиції. Допитують студентів, журналістів, довірених особ. Про нові факти повідомляють кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Вітівщина. У гэтым регіоні допитують студентку, журналіста, і КДБ шукає свідок навіть за межами Білорусі. Удакладняє Броніслава Станкевич.
На протягу апошнього місяця глибоцькі міліціянти пільно цікавіліся особи Костуся Шителя, журналіста незалежного сайту «Вестки інфо». Йон пише матеріали на політичні теми. У день виборів 19 снежня був назиральником на одному з виборчих участків у Глибоким. А після менських подій відсочував льоси затриманих і арештованих земляков, про яких так само зміщав матеріали на сайті. Не подозрюючи за собою ніякої вини, Костусь Шитель сам скерувався у посторонок, бо міліціянти спочатку некілька разів йому телефонували, а потім почали шукати по свояках, сябрах, незнайомих.
Пішов, мене там опитали про те, що я робив як назіральник на виборчому участку і що я бачив. Після цього мене повезли у Глибоцький райвиконкам до господарини Олени Зіборової, яка я була старшинем районної комісії під час останніх виборів, і там юрист-консульт райвиконкама склала на мене протокол об адміністративному правопорушенні артикул 13 виборчого кодексу.
Як висвітлилося, одна з назіральниць від Білоруського союзу жанчин, супрацовниця ідеологічного відділу райвиконкаму Марія Мацулевич, написала на Костуся Шителя скаргу у прокуратуру. Нібито йон 15 снежня, порушаючи права і обов'язки назіральника, розпитував навученця місцевого професійного ліцею, чи по своїй волі той прийшов голосувати детерміново. Так само назіральниця скаргилася, що Костусь Шитель розміщає у інтернеті неправдиву інформацію про вибори. Поводу Костуся Шителя, супрацовниця райвиконкаму видовочно мела на увазі артикул «Незалежний назіральник побачив, як фальшували виніки виборів у Глибокім».
Я ж там бачив, як відбувалися маніпуляції з бюлетенями, як вбиралися бюлетені. Стопка бюлетенів абсолютно за різних кандидатів. Наверх клалися пару бюлетенів з Лукашенко, і що віднеслося совершенно конечно. Я трохи там писав.
У прокуратури вирішили, що супроць журналіста-назіральника варто розпочати адміністративну справу поводу артикула 9.10 «Порушення виборчого законодавства». Над Костусем Шителем має відбутися 3 соковіка о 9 годині.
Могильовщина. Былого сябра ініціативної групи Володимира Неклява з Бялинічев Миколая Мецеліцу допитали у Шкловській міжрайонному відділі КДБ. Подробязності у Андрея Белогубова.
Миколай Мецеліца не був удільником акції протесту на площі Незалежності. Під час передвиборчої кампанії він активно агітував у Бялинецькому районі за кандидата у президенти Володимира Неклява. Збирав підписи у його підтримку. Гетим, як стверджає активісти, цікавилися комітетчики.
Вопрос по факту введения уголовного дела в массовых беспорядках, как они это мотивируют. Пытались узнать, откуда я получал газеты, кто палатку привозил, кто там передавал диски, чем финансировалось все это дело, какие мотивы у меня были, резодельные или так идейные. Тонко пытались какую-то информацию про брата выводить. Я думаю, что это была основная цель.
Брат спадара Миколая, Олег Мятеліца, был доверенной особой Некляева. После разгону акции протесту съехал за мяжу, боючись арешту. Теперь находится у Вильни. Он один со створальников Белорусского бюро громадского и политического представительства у Литовской республики. Допыт брата и пиратрусы у кватерах лечить подтверждением того, что вертание на родиму откладается надолго.
Я счастлива, что были первые выборы, где я до их не осел и смог попасть на площадь. Разумеется, больше мы активны, тут больше активно будут цікавиться с нами на Беларуси.
Як каже Миколай Мятеліца, цікавіліся комітетчики і довірений особи Некляєва Сашковського району Петром Мігурським. З усіх бывших давернікаў апазіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты, якія засталіся ў Беларусі, толькі яго яшчэ не выклікалі ў КДБ. Месяц таму ён быў вымушаны звольніцца з Магілёўскага універсітэту харчавання. Цяпер не выключае, што атрымае позву ў КДБ, гаворыць Пётр Мігорскі.
Солдафонство, которое присутствует в работе спецслужб, говорит о слабости этой власти. О каких нарушениях демократии идет речь? Как показывают события на Востоке, количество самолетов – это не показатель силы власти.
Такая ситуация в регионах Беларуси после площади. Вы слушаете «Ночную свободу». Выники дня. Нагадаю, номер нашего телефона аутоотказника в Минску 266-39-52. И он працует круглые сутки. За першы месяц пасля выбараў сярэдні заробак у Беларусі істотна скараціўся. У студзені 2011 году сярэдняя зарплата зменшылася на 12,9% у параўнанні з паказчыкам снежня 2010 году. Такія звесткі абнародаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. З чым гэта звязана? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Перад прэзідэнцкімі выбарамі ўрад Беларусі рабіў усё магчымае, каб выканаць абяцанне Александра Лукашэнкі – сярэдні заробак у 500 даляраў США. У лістападзе бюджэтнікам павялічылі аклады амаль на 30%. На дзяржаўных прадпрыемствах у канцы году выплацілі розныя прэміі і даплаты, і такім чынам у снежні ў цэлым па краіне сярэдні заробак склаў 1,595,000 рублёў, што складае каля 530 даляраў. Але ў студзені сітуацыя памянялася. Рабочы нафтана Владзімір Кунцэвіч, адзін з тых, за чый кошт сярэдні заробак па краіне, давялі да 500 даляраў. У лістападзе і снежні ён атрымаў больш чым па 4 мільёны рублёў. А за студзень ягоны заробак упаў амаль удвая, да 2,5 мільёна. Перад выбарамі ён атрымаў прэміі за бяспеку працы, за эканомію, рост выпуску прадукцыі. Цяпер такіх даплат няма, кажа спадар Кунцэвіч.
Что не вчера платить, это как бы есть феномен нашей экономики, судоэкономичного белорусского, то есть за пошлих намаганий, у пошлих выселков было зроблено это, всем это тогда исподобалось, хотя все разумели, я не скажу, что все были в эйфории, все разумели, что это вот раз-два, после Нового года будет совсем иншее, это вот как бы такий легкий подкуп.
А проча падения заробку после выборов люди отчули и имкливый рост ценов, особливо на харчи, кажа Владимир Кунцевич.
Вельми зауважно. Так давно не было, что вот такий скачок коштов, что люди почали брать чеки и глядеть, на чем можно сэкономить. За все треба платить, и за то, что выбрали, так само треба платить.
Резкое скорочение заробков покуль не зачапило бюджетников, чьи оклады нашмат меньшие, чем у нафтоперапрацовщиков. Наставник замежной мовы из Бешанковичев Георгий Станкевич у кастрычнику минулого года не зараблял и миллиона рублев. Перед выборами отримал больше за 1,200,000. У студени гэты заробак захаваўся. Але далей спадар Станкевіч чакае пагаршэння.
Можна было абмежавацца, які сотні кінуць, і было тое самае. Але ж популізм это зрабіў, а зараз не бачу, што бюджэту ў масштабах краіны нельга звярнуць, там пачынаецца, як называецца, паўзучая контррэвалюцыя, потихоньку адкручваюць назад. Гэта ўсё не афішуецца, гэта ўсё не пішацца ў раённых газетах, але вось літаральна ў аўторак нашы дзяўчаты былі на металістах аб'яднаннях у раёне, ім сказалі неафіцыйна, што будзе паніжаючы каэфіцыент, да канца года будзе атрымоўваць зарплату не такую высокую, якая была ў снежні і вось на пачатку студзеня.
Такім чынам, у студзені сярэдні заробак па Беларусі ўпаў ніжэй за знакавую мяжу ў 500 даляраў. Паводле Мінстату ён склаў 1,409,000 рублёў. Гэта каля 470 даляраў. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур патлумачыў свабодзе, што зніжэнне заробкаў у студзені звычайная для эканомікі з'ява.
Это потому, что значительные выплаты всегда бывают в декабре, по итогам года, по 2013 году. У нас просто в принципе всегда так. И мы где-то выходим на, скажем, декабрьский уровень, обычно где-то в апреле, бывает в марте, а бывает в апреле месяце.
Студзеньскі рост інфляцыі, паводле спадара Тура, таксама сезонная з'ява.
Всегда, так сказать, январь-декабрь, это всегда были инфляционные месяцы. Смотрите, какие морозы стоят, сколько приходится затрачивать, так сказать, энергетики. Вечная тема всегда такая возникает. У нас всегда, так сказать, эти месяцы немножко выше, потом к лету, так сказать, инфляция становится меньше, мы выходим примерно на 9-11% ежегодно.
Незалежный экономист Сергей кричали, каже, що штогод у студені сапраўды назірається падзення заробку, але сёлета ситуація специфічная, послявыборчая, зазначає ён.
Обычная, господи, раздача слонов предвыборная. Понятно, что изо всех сил просто тянули эту зарплату в 500 долларов, чтобы она получилась. Ну вот, понятно, что экономика не наработала на эту зарплату, какой-то откат должен был быть.
Сергей Чалы прогнозує, что в лютым средний заробок крыху подвысится, але 500 доляров ён усё ж не досягне. Тым часам незалежные профсоюзы рыхтуюць ураду протест с нагодой резкого скорочения заробков працоўных и росту цен. Говорить Александр Ярашук, старшыня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов.
Зараз, конечно, головное полягаю тем, каб высветлить, як ситуация будет развиваться далей. Мы заходим с того, что урад взял на себе великую отказность, сгодившийся таким чином подвышать заробки, и все негативные наступства и в выгляде махчимого падения заробков, и в выгляде, что сегодня уже видовочно росту цен, урад взял на себе. Мы будем говорить об этом однозначно, это наша принциповая позиция.
Мяркуе старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук, з ім гутарыў Валер Каліноўскі. У Менску 22 гадзіны 30 хвілін. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з манахам-дамініканінам, філозафам і публіцыстам Пётрам Рудкоўскім пра зварот каля 70 вернікаў і актывістаў да каталіцкага епіскапату з заклікам запатрабаваць ад уладаў спыніць рэпрэсію ў краіне і вызваліць усіх палітвязняў. 25 лютого в Беларуси будет облачно с прояснениями. У многих районах невеликий снег, местами гололедица. Температура поветра ночью минус 11-18, по полночным заходе при прояснениях до минус 24, днем минус 5-12. У Менску будет облачно с прояснениями, часом невеликий снег, гололедица. Ночью 13-15 градусов морозу, днем минус 7-9. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Ситуація у Білорусі, так само закриття у Мінську офісу АБСЕ, обмірковувалися сьогодні на посіджені Агульного комітету по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях парламентської асамблеї АБСЕ. У слуханнях у Вені удзельнічала і офіційна білоруська делегація. Про магчимость супрацовництва за АБСЕ говорить Лидия Ярмошина, чию працу на выборах гэтая структура не признала бездокорной.
Любой диалог, он должен учитывать интересы обеих сторон. И поэтому, если бюро по демократическим институтам будет учитывать мнение Беларуси, а не рассматривать его как проштрафившегося шкалера, то я думаю, что диалог возможен.
Журналістку Наталлю Радзіну, якая праходзіць па справе 19 снежня, папярэдзілі ў міліцыі, што яна не мае права пісаць артыкулы з выказваннем сваіх меркаванняў, заяваў і заклікаў. У лісце з турмы Александр Фядута просіць даслаць яму рэчы на наступныя 3 месяцы, а Мікалай Статкевіч – травяныя зборы. 500 даляраў заробку ізноў сталі марай. У студзені сярэдні заробак у параўнанні са снежнем скараціўся на 13%. Адначасова ў гору пайшлі цэны. Говорить рабочий нафтану Владимир Кунцевич.
Так давно не было, что вот такий скачок коштов, что люди почали брать чеки и глядеть, на чем можно сэкономить. За все треба платить, и за то, что выбрали, так само треба платить.
Шкловский КДБ турбует доверенных особ Владимира Некляева, а Витебская управа КДБ шукая сведок по делу 19 снежня навод за мяжой. МЗС Беларуси удакладняе, что на момент початку народных хваляванняў у Либии находилось каля 100 белорусских громадянов. До дома вернулись дети дипломатов.
С основными белорусскими подеями вас познакомила Алена Тиханович. Сёння стало вядома, што каля 70 вернікаў і актывістаў каталіцкага руху звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам запатрабаваць ад уладаў Беларусі спыніць рэпрэсію ў краіне і вызваліць усіх палітвязняў. Гость нашага эфіру – манах-дамініканін, філёзаф і публіцыст Пётра Рудкоўскі. Добры вечар, брат Пётра.
Добры вечар.
Вось цытата са звароту. Мы заклікаем вас звярнуцца да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных вязняў і спыніць рэпрэсій. Іншымі словамі, вернікі хочуць, каб біскупы звярнуліся да ўладаў з патрабаваннем. Здаецца, у гісторыі незалежнай Беларусі яшчэ не было выпадку, каб кіраўніцтва каталіцкай царквы, як зрэшты і праваслаўнай, нечага ад уладаў патрабавала. Якім будзе, на вашу думку, адказ біскупаў вернікам і ці звернуцца яны да уладаў?
Вы тут зацытавалі як бы такі найбольш палітычны кампанент гэтага звароту. Я, можа, насамперш пазначу, значыць, як я прачытаў увесь гэты зварот. Значыць, у гэтым звароце для мяне асабліва важны вось гэты багаслоўскі кампанент, што зварот напісаны не столькі як палітычны, сціслапалітычны, колькі як маральна багаслоўскі зварот. Там моцны вось такі ладунак, евангельскі ладунак, там дзе вернікі звяртаюць увагу на маральнае вымярэнне гэтай сітуацыі, якая склалася. Па гэтаму я бы тут нават не сказаў бы, што вось гэтае патрабаванне трэба успрымаць як такі акцэнт, як галоўны пасыл гэтага звароту. Для мяне гэта хутчэй напамін з боку вось вернікаў, веруючых людзей, напамін пастырам пра тое, што самі пастыры часцяком у сваіх прамовах да вернікаў падкрэсліваюць. Гэта значыць, каб не паддавацца канфармізму. Ось, я тут пакідаю ў баку як бы там гэтыя розныя там нюансы, там вось у гэтага звароту. Тым не менш, вось асноўны пасыл гэтага звароту, мне здаецца, вось такі. І тут можа не столькі як бы чаканні нейкіх канкрэтных вось крокаў, ну вось тыпу, што вось пастыры маюць звярнуцца ж пад патрабуем і гэтак далей, але каб звярнулі ўвагу на маральнае вымярэнне гэтай сітуацыі, якая склалася падчас выбараў, пасля выбараў.
Ну, мне здаецца, ўсё ж там і гэта ў канцы зварота выразна пазначана, што яны хочуць, каб біскупы звярнуліся прынамсі. Так вы лічыце, біскупы звернуцца ці не?
Ну, за біскупаў я не магу тут адказаць. Ну, гэта магу толькі тое сказаць, ну, што пастыры пастаўлены у такой сітуацыі, калі нейкі маральны выбар мусяць зрабіць. Значыць, ва ўсякім разе пэўны штуршок для рэфлексіі тут дадзены. Ну, я тут не кажу, што і без гэта этой рэфлексіі няма. Я тут з пэўным такім, ну, можа сказаць, не то спачуваннем, але бачу ва ўсякім разе гэта ўсю складанасць сітуацыі, у якой пастыры знаходзяцца. Па гэтаму не хачу сказаць, што пастыры да гэтага часу былі глухія на гэтыя праблемы. Тым не менш, выпрацаваць нейкую адназначную пазіцыю, значыць, такую трапную, добрую, значыць, которая не была б, не азначала б умяшанне ў палітыку, адначасова азначала вось заняцце пэўнай такой маральнай пазіцыі, гэта даволі складаная рэч.
Сярод тых, хто падпісаў зварот, шмат царкоўных актывістаў і нават працаўнікоў парафіяў, напрыклад, арганісты. Як вы думаеце, ці не зазнаюць яны нейкія рэпрэсіі з боку свайго касцельнага начальства?
Не, ну гэта не, тут пра нейкія там рэпрэсіі, ўнутраныя рэпрэсіі тут ну, тут ва ўсякім разе ёсць, ну, нельга казаць, што ўнутры, скажам, паасобных парафій нейкая існуе палітычная ўстаноўка ці за ці супраць. Тут ёсць магчыма пэўны такі пастулат, каб максімальна адказна дзейнічаць. Гэта значыць, каб без патрэбы не падстаўляць, значыць, аўтарытэт касцёла і гэтак далей. Вось гэта як бы такі асноўны пасыл, але там падазраваць нешта, што нейкая там палітычная пазіцыя ці за ці супраць там навязваецца, гэта канешне, такога падазраваць не прыходзіцца.
Ну, а вось такое пытанне. Калі б біскупы абвясілі па парафіях, скажам, спецыяльную малітву за вызваленне невинно зняволенных, это была политичная акция костела, или это была молитовная, духовная?
Я, может, так скажу, что тут то, какое значение отримливает та иншая акция, она у разных осяроддях по-разному будет выглядеть. Значит, может, я бы сказал не так, как что молитва там за вызволение вязня, или, но достатково, что была объявлена молитва, например, за справедливость, или там за айчину. Это уже могло бы отримать политическую интерпретацию с боку там, вот, с боку уладов. Вот тут тут поэтому нема как бы такого однозначного отказа. Это питание, кто интерпретует вот той чи інший ход.
А что вы можете сказать относно громадской позиции католической церкви в Беларуси? Мы ведаем, что она как бы старается триматься у тени и займаться практичными своими справами. Как вы это оцениваете, вот такой нейтралитет?
Триматься у тені, одночасово быть на видовоку. Значит, тут еще ж таки варто подкреслить, что основной миссией является евангелизация и сприяние ось этому духовному, религийному росту человека. Конечно, разом с этим присутничает так само и вот это выховывание до отказности за культуру, за громадство, в яким живем, без якого-кольвечу там навязывания там политической идеологии, это, конечно, повинно быть выключено. Поэтому тут костел так у якости, скажем, политичного игрока, он находится в тени, именно это так оно повинно быть. Иншая речь, ти у этой вот миссии религійнай, маральнай місії касцёл дастаткова выконвае сваю функцію, бо яшчэ раз тут падкрэслю, што палітычная місія не выконвае і не павінен выконваць. Вось. Але тады, калі ёсць відавочнае парушэнне правоў чалавека, прыніжаецца годнасць чалавека, то гэта ўжо паўстае маральны выклік. Это значит речь, якая нават, хай себе, оно может с певного боку отримливать там политическую интерпретацию, тут это уже меньше повинно цікавить костел. Тут треба у той чи іншой форме выступить в оборону годности человека, в оборону этих певных моральных принципов.
У своим звороте верники приводят приклады из истории інших краинов, например, Сальвадору, Филиппинов, Чили, Польши, где католическая церква отыграла важную роль в громадско-политических процессах. Насколько, на вашу думку, авторитетная католическая церква в Беларуси, как заработать нечто подобное? У тем выпадку, как на это была воля ее керавництва?
Знову же, тут справа не у авторитетности, значит, это может быть християни могут быть маргинальным, значит, у громадстве, а одночасово заставаться самими собой. Это значит, заховывающие последовательную верность моральным, религийным своим принципам. Поэтому тут такое вот постановка питания там про авторитетность и неавторитетность тут крыху не на месте. Але во всяким разе хотел бы то звернуть увагу на то, что складано выпрацовать однозначную концепцию реагования, значит, у выпадку проблем, моральных проблем у политичном вымярении. Это было и у Польши, и на Филиппинах. Там это не отбылось консенсуально. Тогда, когда, скажем, там весь епископат подтримал там идею выступу в оборону права человека, там у 50-е годы кардинала Вышинского у Польши посадили в тюрьму, в той час бископы выдали, значит, посыл, что яны, но, может, не подтримливают этот крок, але во всяким разе не осуждают яны. у на Філіпінах, ну дык гэта кардынал Сін, значыць, быў ініцыятарам вось гэтага выступу супраць парушэння правоў чалавека, ну а іншыя епіскапы дыстанцаваліся, некаторыя былі супраць гэтым. Гэта не такая адназначная справа тут. Так як многае дзеецца ў гісторыі, гэта не за кошт таго, што пэўная інстытуцыя аўтарытэтная ці не аўтарытэтная прымае пэўную пастанову, але што людзі захоўваюць вернасць свайму сумленню. Калі гэтыя людзі вось такога грамадскага значэння, вось там кардынал, епіскап, палітык, праваабаронца, то гэта набліжае вось магчымасць, павялічвае магчымасць вось пераадольвання пэўных такіх недахопаў у грамадстве.
Дзякуй, брат Пётра. На сувязі з Прагай быў манах дамініканін, філёзаф і публіцыст Пётра Рудкоўскі. Вы слухаеце «Начную свабоду», і мы працягваем асвятленне інфармацыйнай панарамы дня. Супраць былога дырэктара холдынгу «Пінскдрэў» Ларана Арыніча завялі крымінальную справу. Яго могуць звінаваціць у дзеяннях, якія пацягнулі за сабой шкоду буйным памеры. Арынічу пагражае да 10 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці. Сваёй віны былы дырэктар не прызнае, расказвае Сергей Ягораў.
24 лютага Ларана Арынічу выклікалі ў пракуратуру і паведамілі, што супраць яго завялі крымінальную справу. У інтэрв'ю «Свабодзе» Арыніч заявіў:
УК 424.3. Использование в корыстных целях, использование служебного положения. Знаю, что из меня хотят сделать козла отпущения.
Арыніч находится на воле. З его нават не брали подписку про невыезд. Наместник генерального прокурора Беларуси Виктор Конан поведомил журналистам. Затримливать Арыніча нема необходности. Человек 1936 года нараджэння. Тут пытанне моральное. Нельга забывать про самое галоўнае, про бяспеку людей. Справа Пінскдрэва вельмі складанае, расследаванне абцяжарнае выбухам. Конан дадаў, што ў справе Арыніча прызначана некалькі экспертызаў і хутка былому дырэктару прадпрыемства вылучаць абвінавачанні. Цяперашняе кіраўніцтва Пінскдрэў адмаўляецца ад каментару. 25 кастрычніка 2010 году на заводзе Пінскдрэў ДСП адбыўся выбух, у выніку якога загінулі 14 чалавек, 7 атрымалі цялесныя пашкоджанні. Рабочая Пінскдрэва Алена кажа, што на прадпрыемстве адна праверка змяняе другую. Розныя службы вядуць свае расследаванні акалічнасцяў у леташняй аварыі.
Очень много проверок. И эксперты какие-то приезжают по поводу этой катастрофы. Там еще идут, можно сказать, так, раскопки. Пока ничего там нету. На проходной висит маленький напоминок. Люди не обижаются, не то что и компенсацию выплатили. То есть особых обид по отношению к пострадавшим семьям нету.
Былый депутат Пинского горсовета Виктор Ярошук кажет, что неузабаве Пінскдрэў побудует новый цех за место разборного.
Прошла информация, что собираются его отбудовать, либо там будут отбудовать. На этом самом месте, хотя спочатку там были супать, либо там... Но так от народу уже стало как-то, можно сказать, уже все одно. Я не вспоминаю.
Сказал былый депутат Пинского горсовета Виктор Ярошук. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Вышэйшы гаспадарчы суд вырашыў запрасіць на наступнае паседжанне па справе аўтарадыё дырэктара інстытуту мовазнаўства Александра Лукашанца. Каля 70 вернікаў і актывістаў звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам запатрабаваць ад уладаў спыніць рэпрэсію ў краіне і вызваліць усіх палітвязняў. Выйшаў на волю актывіст БХД Вадзім Кабанчук, які адбыў за кратамі 10 сутак за ўдзел у плошчы. Сёння Светлагорскі раённы суд другі раз асудзіў мясцовую прадпрымальніцу Лілію Лагуціну. Пакалечаную міліцыянтамі жанчыну зноў прызналі вінаватай у супраціве і гвалце над 4 ахоўнікамі і пакаралі годам абмежавання волі без накіравання ў месцы адбыцця пакарання, расказвае Алесь Дашчынскі.
Крымінальную справу супраць спадарыні Лагуцінай завялі пасля таго, як яна паскардзілася ў раённую пракуратуру, што міліцыянты пакалечылі ёй руку падчас затрымання мужа. Жанчына кажа, што махнула сумкай, каб міліцыянты адчапіліся. Адзін з міліцыянтаў так закруціў ёй руку, што лекары потым канстатавалі не толькі вывіх, але і пералом. Міліціянти, однак, не викликали хуткую допомогу, а повезли Лагутину розбиратися у райотдел міліції. У справі фігурують документи, що після інциденту у одного з міліціянтів був синяк на твари. Районна прокуратура звинуватила Лілю Лагутину у супротиві і гвалті над чотирма супрацовниками міліції і виставила їй обвинувачення поводле артикулу 363 і 364 Кримінального кодексу. Лето спадаренню Лагутину Світлогорський суд покарав годом обмежування волі. Однак прокуратура принесла протест на той вирок. Обласний суд адмянив його і накерував кримінальну справу назад у Світлогорський суд на новий розгляд у іншому складі. І сьогодні суддя Людмила Сапоненко винесла аналогічне покарання. Былы старшыня Верховного Совета генерал милиции в отставце Мячеслав Грыб кажа, что тяжко рабіць некие высновы, калі не вывучаў справу, але во всем свете існуюць агульнапрынятыя падыходы.
Калі супрацоўнікі правоохоўчых органов милиции, полиции прымаюць некие меры для затрымання правопарушальника, офіційна представившися, то люди не павінны аказваць ім супраціў. За супраціў прадугледжана пакаранне во всем свете. Але треба, каб былі виконані там певні умови, каб люди ведали, каб вони були попереджені, що це супрацовники міліції, каб вони були попереджені об тим, за що вони забирають близького чоловіка, мужа, там, сина, батьку, каб це було зрозуміло.
Щодо оказання медичної допомоги затриманому, у нашому випадку підприємниці Лагутиної, то допомогу міліціянти повинні були оказати їй у першу чергу.
Коли затриманий, вона вже опинулася як затриманий, заявляє, що є пошкоджені, там рука обмана, нога, чи що інше, то цьому чоловіку в першу чергу треба оказати медицинську допомогу. А після вже розбиратися з іншими там правопорушеннями і так далі.
Некий гвалт жанчини над чотирма міліціянтами генерал Гриб усерйоз не сприймає.
Якщо одна жінка сьогодні може оказати насилля над чотирма молодими сотрудниками міліції, то така міліція кому потрібна? На самом деле, ну.
Меркуя, генерал, былы старшыня Верховного Совета Мячеслав Грыб. А зараз на чарзе інтэрнэт-аблога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сочыць Віталь Сыч.
Посланник Каддафі прибыў у Мінск за зброяй, задаюцца пытаннем на сайце «Беларускі партызан». Па дадзеных карты 97 з візытам у Мінску знаходзіцца начальнік галоўнай управы тылу і вытворчасці часовага галоўнага народнага камітэту абароны Абдырахман Саід. Ён просіць тэрмінова прадаць Каддафі зброю. Афіцыйны Мінск абвяргае інфармацыю пра візіт Саіда. Інфармацыя суправаджаецца відэа прамовы Александра Лукашэнкі ў часе ягонага першага візіту ў Лібію ў 2000 годзе.
Немножка господин Каддафі личнага. Вы знаете, я историк по образованию. Когда я изучал историю, Муаммар Каддафи совершал революцию в Ливии. Я знаю вашу революцию по неделям, по месяцам. Я знаю очень многих ваших сподвижников и сторонников. И у нас в Советском Союзе вас знали уже тогда, как лидера. И я тогда еще юным человеком, а я это вам сказал на встрече, я никогда не думал о том, что мне придется с вами встретиться спустя полтора десятка лет. И вот сегодня вот эта юношеская мечта свершилась.
Сведка па справе пра падзеі 19 снежня Алег Воўчык запатрабаваў вярнуць асабісты кампутар і іншыя рэчы, канфіскаваныя падчас ператрусаў. Праваабаронца заклікае пацярпелых грамадзянаў рушыць услед свайму прыкладу і патрабаваць вярнуць тэхніку, паведамляе сайт Хартыі. Сотні, калі не тысячы беларусаў, дзясяткі арганізацый засталіся без тэхнікі. Пры гэтым ніхто не ведае, дзе знаходзяцца канфіскаваныя кампутары і калі яны вернуцца законным уладальнікам. Воўчык накіраваў хадайніцтва старэйшаму следчаму следчага аддзела ўпраўлення КДБ Республіки Беларусь по Менску и Менской области. Коли в ближайший час КДБ не верни сконфискованную майомость, Олег Воучек обяцает пикетовать будинок КДБ. Батька заступіўся за дачку і патрабуе спагнаць з БТ 105 мільёнаў рублёў, паведамляе сайт Беларускай асацыяцыі журналістаў. Жыхар Гомеля Александр Процька звярнуўся ў суд з цэнтральнага раёну Менска з пазовам да нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі. Праз суд ён імкнецца абараніць гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю сваёй дачкі Галіны. Паводле заявы спадара Процькі 19 жніўня 2010-га БТ паказала відэасюжэт, у якім назвала яго дачку сатынёрам, які перапраўляе беларускіх дзяўчат за мяжу для занятку прастытуцыяй. Бацька Галіны лічыць абнародаваную інфармацыю галаслоўнай, накіраванай на дыскрэдытацыю яго дачкі ў вачах тэлегледачоў. Паводле Процькі, адказнік скарыстаў выдумку і паклёп, паказваючы на ўсю краіну дачку ў кайданках і называючы яе ўдзельніцай злачыннай групы, якая займаецца прастытуцыяй і вывозіць іншых дзяўчат у Турцыю для гэтага занятку. Заяўнік патрабуе абвергнуць такія звесткі, папрасіць прабачэння, а таксама кампенсацыю маральнай шкоды ў памеры 105 мільёнаў рублёў.
Беларускія падзеі і абмеркаванні ў сеціве аглядаў Віталь Сыч. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз на чарзе перадача «Турма і здароўе». Сярод спецыялізацыі берлінская псіханалітыка Карла Гайнца Бомберга, псіхічная траўматызацыя асобы падчас палітычных рэпрэсіяў. У мінулым сам вязень штазі Бомберг кансультуе тых, хто прайшоў допыты і катаванні службаў бяспекі ГДР. Ён перакананы, што прынамсі траціна гэтых вязняў мае посттраўматычны сіндром або сур'ёзныя псіхічныя і псіхасаматычныя праблемы, расказвае Алена Струве.
І здароўе.
Агулам па кансультацыі псіхіятрычную практыку Карла Хайнца Бомберга, што на Прэнцлауэрберг ва ўсходняй частцы Берліна, звярнулася прыкладна 150 ахвяраў штазі. Гэта кожны дзясяты пацыент доктара. Характэрна, што многія былыя вязні пачалі адчуваць псіхічныя або псіхасаматычныя праблемы гадоў праз 10 і нават 20 пасля падзення рэжыму Хонекера. Брандон Буржыц, Томас Ханеман, пацыент Бомберга з 10-гадовым стажам у часы ГДР, ён меў 5-гадовае турэмнае пакаранне за сваю антыўрадавую дзейнасць. Як кажа Ханеман, якому цяпер 51 год, сапраўднае жыццё ён адчуў толькі пасля падзення берлінскага муру ў 1989 годзе. Ён змяніў шмат прафесію ад аквалангіста да прадпрымальніка і адчуваў сябе цалкам нармальна, як кожны здаровы чалавек. І толькі на пачатку 2000-х, праз 14 гадоў пасля турмы, у яго пачаліся начныя кашмары, болі ў страўніку і беспадстаўная, непрадказальная ненавісць да агрэсія да ўсіх на свеце кіраўнікоў. Падобныя цалкам размытыя дыфузныя сімптомы маюць многія колішнія палітычныя з былой ГДР, кажа Бомберг. Тэрапія для людзей, чыё здароўе сістэматычна разбурала штазе, дастаткова складаная.
Nach dieser Erfahrung von Verhören, von Beschuldigungen.
Пасля ўсяго гэтага досведу з абвінавачваннямі, допытамі, усім тым, што яны перажылі, гэтыя людзі ў сваім далейшым жыцці становяцца вельмі падазронымі, пастаянна знаходзяцца ў дэпрэсіўным стане. Вось недаўна да мяне звярнуўся пацыент, які 20 гадоў пасля турмы штазі ні на што не пакутаваў, ніколі. І тут у яго раптам усё стала балець. Як высвятляецца, усе гэтыя болі маюць псіхагенную прычыну. Гэта такая псіхічная перапрацоўка жвачка перажытага, катаванняў, допытаў і гэтак далей. Вельмі важны момант, што акрамя псіхічнай рэакцыі на гэты весь досвед існуе і саматычная або цялесная рэакцыя з невыноснымі болямі галавы, храбта, суставаў. Найперш псіхічныя расстройствы выклікаюць ускладненні страўнікава-кішэчнага тракту. Наступны орган – гэта сэрца. Паступова нарастае не толькі псіхічная, але і саматычная дэпрэсія.
Суцэльны недавер у колішніх вязняў назапашваецца за таго, што доўгі час яны самі з'яўляліся аб'ектам кантролю ды слежкі спецслужбаў, лічыць Бомберг. Цяпер, пасля доўгіх размоваў з лекарам, многія з яго пацыентаў, падобна Ханеману, ужо больш спакойна рэагуюць, скажам, на павольны праезд аўтамабіля, нечаканыя званкі ў дзверы або па тэлефоне не скардзяцца на розныя цялесныя болі. Як кажа доктар Доктор Бомберг, на жаль, кончаткова вылечиться от нанесенной несправедливости немагчыма. Наступствы психотравмы можливо только змягчить, у вынику чего можно потиху перапрацовать отчуванне перажитой несправедливости. И это крок за кроком робит доктор со своими пациентами. Звертаюсь до доктора Бомберга, чтоб он мог пораить у этой совести белорусским вязням, какие находятся у турмах под массивным психологическим тиском с боку спецслужбов, так само тем, кто вышел из вязницы и отчувает певные душевные расстройства.
Є певні моменти, які полягають у політиці і можуть вирішатися на політичному рівні у відповідності з тими погодненнями, до яких долучилася Білорусь. Згодно з цими погодненнями, треба узмоцнено домагатися виконання таких правов, як право на контакт з адвокатом, на споткання, на медичний догляд. Так само ніякими агульними міжнародними намаганнями можна було б наладити відповідні консультації західних адмислов психіатрів, не глядячи на мовні перешкоди, з тим, щоб допомогти потерпілому управитися з ягоними психотравмами. Я ведаю, як многі в'язні просто не хочуть нічого гэтага згадувати, а хочуть тільки забитися. І тільки після того, як політики, медики, правоборонці почнуть активно нагадувати людям про їх права, тіє знову повірять у себе. Я гэта назіраю по моїх пацієнтах, які шмат мовчали. Однак тепер, ведаючи більше про свої права, яны більше займаються власними проблемами.
Und dadurch, dass die Rechte der Opfer durch Politiker, durch Ärzte und durch andere Offensiven gestärkt werden, trauen sich mehr Betroffene hervor.
А 10-й увечері
«Ночная свобода».
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертные.
Гость шчыры.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10:00.
Не заснятие.